Алла сөзін құбалып мақұлдаған мұсылманның барлығы жақын маған. Бес уақыт бет бұрып құбылаға намаз оқып жүрген ең ақылды адам. Жын шайтанның жетпейді күші маған, қолтығыма Құранды қысып алам. Тәубеге кеп құлшылық жасаған ол есебі зор, көз ашық, пысық адам. Тура жолға бастыршы қадамды Алла, қоспағайсың ақымақ надандарға. Намазы жоқ жандарды жатқызамын өмірдегі ең әлсіз адамдарға. Күнәлілер тозаққа отын болған, дұғалылар Аллаға жақын болған. Құран бетін көрмеген көздерде бар, қай жер артық солардың соқырлардан. Жұрдай болма мұсылман қауымардан, иманды бол жақсылық жанына оған. Азан даусын құлақ көп естімеген, қай жер артық солардың саңыраудан. Қазақпын мен сөйлейтін үнім өктем, исламға намазды тірек еткем. Аллы үйіне баспаған аяқтарды тен көруге болады мүгедекпен. Дүниеге алданып құнықпайық, дінімізді құрметтеп ұлықтайық. Адам тастап кетпейді құлшылықты, намаз тастап кетеді.